Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
paxta sezoni bo'lgan paytida mashinalarimiz reyski bitta niqobini yechib turib, ikkinchi niqobini taqib, u bolalar bo'ladimi, u tadbirkor bo'ladimi, yosh tadbirkor bo'ladimi? Umuman, biz sen kimsan, bor, xohlagan joyingga bor dedi. Bu davlat siyosati dedi. Xo'p, davlat siyosati bo'lsa, bitta farzand o'quvchini joni meni bo'ynimda turibdi. Moshinadan tushirib yuborib turib, hammasini o'zing ketish deyishga qaysi davlatda bor bo'lmasin?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
15 noyabr kuni Singapurda AQSh, ASEAN hamda Sharqiy Osiyo sammitlari o'tkaziladi. Mintaqada avtoritarizm kuchayar, inson huquqlari poymol etilar, demokratik tamoyillardan chekinilar ekan, davlat rahbarlari qatnashadigan ushbu anjumanlarda bu mavzularning muhokama etilmasligi aniq. Nega shunday bo'lyapti? Nega Tramp ma'muriyati bu muammolarga ko'z yummoqda? Filippinda giyohvandlikka qarshi qaqshatqich kampaniya. Kambojada muxolifat vakillariga zug'um. Tailandda xunta rahbarining hokimiyatini kuchaytirishga harakati. Vietnamda kommunistik partiya liderining prezidentlikka kelishi. Janubi-sharqiy Osiyoda erkinlikni keskin cheklash va avtoritarizm tomon yurishga moyillik kuzatilmoqda, deydi Washingtonlik tahlilchi Olivia Enos. Myanmada rohinjalik musulmonlar qo'shni mamlakatda jon saqlashga majbur. Hatto odatda barqaror Indoneziyada poytaxt Jakartaning nasroniy gubernatori Qur'onni haqorat qilganlikda ayblanib qamaldi.
A lot of politicians are
ko'p siyosatchilar qo'shimcha ovoz olish uchun shunday yo'lga o'tib olgan, olov bilan o'ynashishmoqda. AQShda ham, Yevropada ham, Janubi-sharqiy Osiyoda ham shu ahvol, dedi AQSh tinchlik institutidan Vikram Singh. ASEAN mamlakatlarida inson huquqlarini yaxshilash uchun mintaqaviy bosimning yo'qligi ham avtoritarizmning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Chunki bu davlatlar bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga sodiq bo'lib kelgan. Mintaqada ta'sirini oshirayotgan Xitoy ham bunga sababchi, deydi kuzatuvchilar. Xitoy bu mamlakatlarda o'z qadriyatlarini targ'ib qilmoqda. Pekin o'z fuqarolarining huquqlarini aql bovar qilmaydigan darajada poymol etayotganini hisobga olsak, vaziyat juda jiddiy, deydi Olivia Enos. So'nggi yillarda Xitoy bir kamar, bir yo'l tashabbusi orqali mintaqaga katta sarmoya kiritmoqda. Ba'zi hollarda Xitoy savdo orqali korrupsiyaga yo'l ochyapti. Xitoyning katta miqdordagi sarmoyalarni qabul qilayotgan mintaqa davlatlari pulni sarflashda xalqaro standartlarga rioya qilib, o'z xalqi huquqlarini himoya qilishi kerak, deydi tahlilchi Vikram Singh. Xitoy inson huquqlarini buzayotganini, korrupsiyani qo'llab-quvvatlayotganini inkor etadi. Trump ma'muriyati oldingi ma'muriyatlardan farqli o'laroq boshqa davlatlarni kamchiliklar uchun tartibga chaqirishni istamayapti. Qo'shma Shtatlar sizlarga qanday yashashni, qanday ishlashni, qanday ibodat qilishni o'rgatmaydi, dedi Trump. 2017-yilda Osiyoning 5 mamlakatiga safar qilgan Trump savdo, terrorizm, Shimoliy Koreya yadro dasturini muhokama qilgan, inson huquqlariga deyarli to'xtalmagan edi. Inson huquqlari Trump ma'muriyati tashqi siyosatidagi ustuvor vazifalarga kirmaydi deb o'ylayman. Nafaqat Hind Tinch okeani mintaqasida, har joyda, dedi tahlilchi Bonni Glazer. Oqoy bu fikrga qo'shilmaydi. Biz dunyo bo'ylab inson huquqlarini targ'ib qilamiz, dedi Oqoy matbuot kotibi Sara Sanders. Singapurdagi sammitda AQShdan vitse-prezident Mike Pence qatnashadi. Asosan AQShning Sharqiy Osiyodagi mamlakatlar bilan iqtisodiy va harbiy aloqalariga urg'u beriladi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya safari doirasidagi bugungi suhbatdoshimiz andijonlik tadbirkor yigit Jasurbek Tojiddinov. Jasurbek Andijonda o'z biznes loyihasini boshlashi ortidan bosim ostida qolgan va bu loyihani tashlab Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Jasurbek aynan mana shu loyihani Turkiyada, Istanbulda rivojlantirmoqda.
Maxsus maktab avtobusi yo'lga qo'ygan Andijon viloyatida ba'zi bosimlar hokimiyat, Andijon shahar hokimiyati, Andijon viloyat hokimiyati tarafidan bosimlarga uchragandan keyin o'z biznesimni to'xtatib, Istanbul shahriga kelib, o'z biznesimni bu yerda davom ettirib kelmoqda.
Jasurbek Tojiddinov hali 2017-yilda O'zbekistonda tajribada kam kuzatilgan biznes loyihaga qo'l uradi. O'quvchilarni uyidan maktabga, maktabdan uyga, darsdan bo'sh vaqtda ularni turli madaniy tadbirlarga olib borishga ixtisoslashgan xizmat turini tashkil qiladi. O'zbekistonda 2019-yildan umumta'lim maktablari avtobuslar bilan ta'minlanishi mumkinligi o'tgan hafta Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda muhokama qilindi. Buning ortidan Xalq ta'limi vazirligi 2 oyda barcha maktablarni avtobus bilan ta'minlash imkoniyati yo'qligi haqidagi bayonot bilan chiqishga ham ulgurdi. Tajriba esa imkoniyatlar mavjudligi, aksincha davlatning o'zi bunday loyihalarni bo'g'ib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Andijondagi maktablarga xizmat ko'rsatish yuzasidan ishlagan Jasurbek Tojiddinovga ko'ra, aholi, ota-onalar bu xizmat turini olqishlar bilan kutib olishgan. Shartnomalar imzolashgan. Hatto mahalliy televideniyada ham bu haqda ko'rsatuv namoyish qilingan. Ammo yangi loyiha davlat, aniqrog'i paxta kompaniyasining qo'pol aralashuviga qadar rivojlangan xolos.
2017 yanvar oyida boshlaganmiz. Sekin-sekin rivojlanishni boshladi aloqalarimiz, ish jarayonlarimiz. Boshlaganda xalqimiz juda ham zo'r kutib oldi. Davlat taraflari unaqa haligindaqa to'sqinlik yo'q edi birinchi. Keyin shu sentyabr oyi keldi. Sentyabr oyida уже biz klientlar mijozlarni arizalarini qabul qilishni boshladik. 10-sentyabrgacha xizmat turimizni ko'rsatib bera oldik. Ya'ni yangi mavsumga. Keyin paxta sezoni bo'lgan paytida mashinalarimizni reyski bitta niqobini yechib turib, ikkinchi niqobini taqib u bolalar bo'ladimi, u tadbirkor bo'ladimi, yosh tadbirkor bo'ladimi? Umuman, biz sen kimsan, bor, xohlagan joyingga bor, dedi. Bu davlat siyosati, dedi. Xo'p, davlat siyosati bo'lsa, bitta farzand o'quvchining joni meni bo'ynimda turibdi. Moshinadan tushirib olib turib, hammasini o'zing ketish deyishga qaysi davlatda bor bu narsa? Bu gay xodimi kelyapti, transportimizni afishalari bor, skurbas degan, hatto bolalar ham bo'lgan u jarayonda. Gay xodimi to'syapti, bolalarni tushiryapti, har bir fuqaroni farzandlarini tushiryapti-da. Paxtaga deb turib, majburiy olib ketyapti. Majburan olib ketdi shu narsalarni. Masalan, UZLE deb partiyasiga bordim, UZLE partiyasi a'zosi edim. Shu narsalar vaziyatlarni tushuntirdim, hech kim yordam bermadi.
Andijondagi loyihasi inqirozga uchrashi ortidan Jasurbek Turkiyaga keladi. Bu yerda u turkiyalik ishbilarmon bilan aynan shu loyihani hamkorlikda rivojlantirmoqda. Dastlabki muvaffaqiyatga erishgan ham raqobatga qaramasdan hamkorlikdagi shirkat hozir Istanbul yaqinidagi 9 ta maktabda o'z xizmatiga ega.
Bu yerda bolalar uchun 60 ta fuqarolarga xizmat ko'rsatamiz. Va yana boshqa tumanlarda hozirda 9 ta maktabni ichiga qamrab olganmiz. Eng kichkina hududimizdagi va ish faoliyatimiz bilan eng qiziqib yaxshi munosabatda bo'layotgan maktab, bu bittasi shu maktabga kiradi.
Saida Tojiddinova shu xizmat doirasida O'zbekistonda ham, Turkiyada ham ota-onalar bilan muloqot yurituvchi kotiba sifatida ishlagan. Unda qiyoslash uchun tajriba bor.
Bizning masalan yo'limiz to'sqinlik hech kim qilmadi. Naabarot bizga yo'l yo'riqlar ochib berishdi. Masalan maktabga bordik, biz iliq kutib olishdi, bizga kerak shunaqa. Shunaqa degan. Masalan, tirbandlik bo'lganda alohida yo'llar bor. Uyga o'z vaqtida eltib berish uchun o'sha alohida ajratilgan yo'llardan ketish uchun ham yo'l ajratilgan hatto.
Jasurbek o'z biznesini O'zbekistonda rivojlantirish niyatidan qaytmagan. Uning fikricha, loyiha istiqbolli, maktablar, ota-onalar bunday xizmatga muhtoj. Bolalarni turli madaniy tadbirlarga olib chiqishni ham rejalagan bunday xizmat ta'lim sifati yaxshilanishiga ta'sir o'tkazadi. Ammo biznesga davlat aralashuvi yuzasidan hadik xavotirlar armagan.
Bir O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, Yevropa davlatidan bu ishni takomillashtirish hamda O'zbekistonda agarda qaytib, agarda yosh tadbirkorlarga imtiyoz yaratib bera olsa, qo'limdan keladi shu narsani O'zbekistonda o'zimni ishimi, o'zimni mehnatimni ko'rsatib bera olaman.
So'nggi 2 yil davomida O'zbekistonda biznes yuritish uchun barcha sharoitlar yaratilgani haqida ko'p gapirildi. Ammo yosh tadbirkor Jasurbekning tajribasi yangi hokimiyat davrida ham va'dalar va amaliyot mutlaqo boshqa qolayotganligini ko'rsatmoqda. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Brooklynda o'zbekistonliklar juda ham zich joylashgan mahallalar bor. Ulardan biri Ocean Park Bay mahallasi. Mana shu mahallada xususan samarqandliklar ko'p yashashadi. Bu yerda bir nechta o'zbekistonliklar ochgan bizneslar bor, restoran bizneslari, oziq-ovqat do'konlari, go'zallik salonlari, maishiy xizmatlar ko'rsatadigan bizneslar. Hozirgi ravqamizda mana shunday bizneslardan birini boshqarayotgan o'zbekistonlik bir oila bilan tanishtirmoqchimiz. Bu oila Samarqanddan, ular green karta yutib bir necha yillar avval kelishgan.
Yo'lingizda shamchiroq oydan oydin yuzlari go'zallardan go'zalroq Samarqandning qizlari malham bo'lib yoqadi ishvat bilan nazari nurga to'lib oqadi Samarqandning qizlari
2005 yilning 31 martida xo'jayinim ikki farzandimiz kelganmiz. Kelgan kunimiz o'zi qizimiz Zarinani 9 yashar tug'ilgan kuni edi. Qizimiz Zarmina ona turmushga chiqdilar, yarim yil bo'ldi. Parvizjonim bir yashar edi.
3-chi farzandimiz 1.5 yildan keyin Samiroy tug'ildi. Farzandlarimiz uchun moslashish bizga nisbatan osonroq kechdi. Men biz Amerikada bo'lganimiz bilan farzandlarimiz bilan har kun ertalab kechqurun 2 marta muloqot qilsak, o'sha O'zbekiston muhitida, O'zbekiston sharoitidagi tarbiyani berib qo'ysak, o'zgarmaydi. Green Card'dan aslida dadamiz o'tganlar.
Основной мотивация ишлашга келганбыз. Бошлык айта ойлайдыларки, келамыз 1-2 жыл ушул ишлайбыз, пул топлайбыз, Өзбекстанга бизнес ачабыз, Өзбекстанга имарат кылабыз, камчылыкларды жеткизебиз, кийин кетебиз. Вакыт кеткенден кийин түшүнүп болот, позиция Өзбекстанга иш ким болмайды, чүнки бу жерде бачалар күйөп таштап кете алмайды окуучуларды.
Hozir buxgalteriya xizmati ko'rsatadigan kichkina korxonamiz bor. Jismoniy shaxslarga, yuridik shaxslarga faoliyat turidan qat'iy nazar xizmat ko'rsatamiz. Buxgalteriya hisoboti yozamiz. Haftalik ish haqlar yozamiz. Soliq deklaratsiyasi to'ldiramiz. Umuman qilib aytganda, buxgalteriya xizmati ko'rsatamiz. Avval uy ichidan xizmat qilardim o'zimizni xalqimizga. Talab esa boshlagandan keyin biznes ochishga qaror qildik. Mijozlarimiz turli millat vakillari, lekin 70%ni o'zbekistonlik vatandoshlarimiz tashkil qiladi.
Assalomu alaykum. O'zingizmi?
Vechne detondatsiya qo'shqoqlar bo'lgan.
Men Akramov Mirzo Ulug'bek, Samarqanddaman. Kelganimda 1 yildan oshdi. Men ingliz tilini bilmaganim uchun ularni opa bilan manga oson bu ishlarni bitkazish. Shu uchun men opani oldiga keldim va shu ishlarimiz tez bitdi, hammasi chiroyli. Shu opaga rahmat.
Go'tire xizmat ko'rsatish biznesimni O'zbekistonga ham 3-4 ta ish o'rinlari ochgan bo'lardim agar imkoniyat yaratib berishsa edi menga O'zbekistonga. Bilimimni olib ketmoqchi emasman o'zim bilan. Shoklar chiqarish niyatidaman. Bizni ishimizga bilasiz, yaxshi internet aloqasi bo'lsa, kompyuter bo'lsa, kamgina ingliz tili bo'lsa bo'ladi.
Tadbirkor ayolning turmush o'rtog'i bo'lish qanaqa ekan?
Juda qiyin. Endi ish bor ishu, biz как бы семейный ishlaymiz, lekin xayr. Ishxonaga xo'jayinda endi qabul qilamiz-da, qo'l olamiz.
Boshqacha qilib aytganda, 1 yilda 3 oy men bosman, qolgan 9 oylari dadasi bos.
Shundan ham bo'ladi-da.
Business woman bo'lish oson kechmadi. Turmush o'rtog'im bilan ko'maklar orqali bardosh, sabr bilan sukunlarga yetishimni bir qismi o'sha azoblarim hisoblanadi. Men juda mamnunman o'sha chekkan azoblarimdan. Oliy ma'lumotga men Amerikaga erishdim. O'zimizda O'zbekistonda Samarqand Moliya kollejini bitirganman. Ingliz tilini o'rganishimga 2.5 yil ketdi. 7 yil ketdi diplom olib, o'z o'rnimni topib olganimga.
Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Men masalan o'tirib, ruska reklama qidirganman.
Xuddi shunday. Birinchi ishimni men ikonimiz tushib 25 sentga ruska reklama gazetasi olganmiz, xub varaqlaganmiz. Oshxona, kuxnya, stolovi deganni xub varaqlaganmiz. Endi tilni bilmaymiz, buxgalter bo'lmayman birinchi kundan.
Biz Mardikoy bozor dedilar, endi birja agar bilsangiz, agar 39 unter dechenida, faqat o'zbek tilida emas, Gruziyadan, Rossiyadan odamlar shu yerdan ish topib, yurasida o'sha yerdan ish topgan edik. Uşa vaxtlar deyət, 480-500 dolar atrofunda bir haftalik daromadımız idi uşa vaxtlar.
Ailəvi,
yox? Yox, faqat mənimki. Pul topuş bir yerdə olsun, gələcək növləş gərək. Çünki yaşlar bir yoxa kəgəndə, kub öylə bilər ki, xəy işləyimiz, pul qılamız, imorat qılamız Özbekistanda, morşin olamız, morşin ayləyimiz. Bu nasıl hamısı gələdir? Asla faqat.
Diplomni oling, ana unda keyin pulni o'zi yuguradi ketingizdan. Menga ishonavering. Farzandlaringizni o'qiting. Pul topib kel deb ishga qo'ymang. Ishni qo'li pulni ko'rdimi, o'qish chiqadi esdan. Lekin unutmaslik kerak, Amerikani muhitida ta'lim olishyapti. tashqaridan ham olib kelishadi tarbiyani. Buni inkor etib bo'lmaydi. Zahina qizi samarqandlik qiz. Shuncha Samarqandga uzatganmiz.
O'zimizni urf-odatimiz, uslub-odobimizni unutmagan, uslub-odobimizdan uzoqlashmagan, oiladan chiqqan yigitga turmushga chiqmoqchi edi. To'g'ri kelishdi, xarakterlari bilan fikrlari. Bir yil qoldi, o'qishni tugatib, tish doktori bo'lishi kerak. O'g'lim kino olishga qiziqadi. Nasib bo'lsa, kino oluvchi bo'lmoqchi.
Men kelganimga 11 yashar dedim. Shunga o'zbek tilida unchalik yaxshiroq gapira olmayman, no, lekin harakat qilaman shu o'zbek tilida gapirishga, chunki bizlarni odamlar juda ham ko'p Amerikada. I tilni esdan chiqarish juda ham qiyin bo'ladi. Bu gilamni 99-yilda tog'amdan menga sovg'a qilishgan, sunnat to'yimga. Gilamni ishlatmaganmiz. Shu 2005-yilga Amerikaga kelganlarimizga shu gilamni ochgandik.
Amerika bizlarga nima berdi endi? Bir joyda to'xtamasdan bilmagan ishimizga harakat qilib, o'shani o'rganishga.
Imkoniyat berib qo'yibdi.
Imkoniyat.
Imkoniyatlar davlati desam adashmayman. U yerga borsak, u yerga qo'ygimiz kelib ketadi. Birga kelsak, birga qolib ketibimiz keladi. Biz shunaqa o'ylaki, sharoitga tez moslashadigan. Yaxshi tomonlarini olyapmiz Amerikani.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Ishbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ogayo shtatining Cleveland shahridagi 78-chi ko'cha sanoat hududidan san'at markaziga aylangan. Avtomobil ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonaning eski temir eshiklari va yuk liftlari rang-barang kartinalar va abstrakt haykaltaroshlik asarlarini namoyish qilishga xizmat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Bu keng bino 20-chi asr boshlarida Baker elektromobillar kompaniyasiga qarashli bo'lgan. Kompaniyaning ikki o'rindiqli mashinalari $850 sotilgan. Ulardan biri mashhur kashfiyotchi Thomas Edisonning ilk mashinasiga aylangan. Kompaniya 1914-yilda yopilgach, bino 70 yilga yaqin otkritkalar ishlab chiqaradigan ijodiy studiyaga xizmat qildi. A big studio
for all of the illustrators. Bu yer otkritkalarni ishlaydigan barcha ijodkorlarning yirik studiyasi bo'lgan. Bino ularning ijod uyi edi. Bugungi kunda u ijodga asoslangan bizneslar majmuasi, turli ijodkorlar makoni.
Deydi dizayner Suzy Fraser. Binoda sanoat dizayni, kulolchilik, rassomchilik, fotografiya, haykaltaroshlik kabi tasviriy san'at yo'nalishlarining 40 dan ziyod studiya va ustaxonalari bor. Rassom Sam Francozio 30 yildan ortiq sanoat sohasida dizayn ishlari bilan shug'ullangan. Nafaqaga chiqqach, rassomchilik bilan shug'ullanmoqda.
Ko'pgina yirik asarlar ham yarataman, ammo uyimdagi studiyam kichik bo'lgani meni chegaralab qo'yadi. Yirik asarlarimni turli muassasalarda ko'rasiz. Ulardan biri do'stimning sug'urta kompaniyasidagi ofisida osilgan.
Don Tekler mum vositasida rasm ishlaydi. Tasviriy san'atning ushbu turi eramizdan avvalgi 3-chi asrlarga borib taqaladi. Isitilgan asalari mumiga zarur pigmentlar aralashtiriladi. Hosil bo'lgan bo'yoq turli mo'yqalam va pichoqlar yordamida san'at asariga aylanadi.
Asli mutaxassisligim fotografiya. tasvirni yoritish va kompozitsiya qilishga o'qiganman. Shuning uchun kartinalarimda yorug'likka fotograf nuqtai nazaridan yondashaman.
Har oyning 1-chorshanbasida 78-ko'cha studiyalarining ochiq eshiklar kuni bo'ladi. O'nlab tasviriy san'at ustalari sohaga qiziqqan har qanday havaskorga mahorat darsini o'tadi. Ziyoratchilardan Jackson va Emma shunday deydi:
"Bizning bu sohada hech qanday tajribamiz yo'q."
My mom heard about it on NPR, so
Onam tadbir haqida radioda eshitgan ekan, kelishga qaror qildik. Doim mana shunday qiziqarli joylarni qidirib yuramiz.
San'at muzeyiga shunchaki borishdan afzalroq ekan. Rassomlarni ko'rib, gaplashib, san'at siri va mazmunini o'rganish maroqli.
78-ko'cha studiyalarida rassomlardan tashqari sozandalar ham faoliyat yuritadi. Ushbu studiyalarda Pussycat Dolls, Papa Roach va Warrant guruhlarining kliplari ham suratga olingan. Maksim Maskalkov, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
I never thought that this is where I'd settle down. Thought I'd die an old man back in my hometown. They gave me this plot of land, me and some other men, for a job well done.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I'm on sacred ground and I'm in the best company. I'm thankful for those thankful for the things I've done. I can rest in peace. One of the chosen ones, I made it to Arlington. I remember Daddy brought me here when I was 8. We searched all day to find out where my granddad lay. And when we finally found that cross, he said, "Son, this is what it cost to keep us free." Here I am a thousand stones away from him. He recognized me on the first day I came in, and it gave me a chill when he clicked his heels and saluted me. And I'm proud to be on this peaceful piece of property. I'm on sacred ground and I'm in the best of company. And I'm thankful for those, thankful for the things I've done. I can rest in peace. I'm one of the chosen ones. I made it to Arlington. And every time I hear 21 guns, I know they brought another hero home to us. We're thankful for those, thankful for the things we've done. We can rest in peace, 'cause we are the chosen ones. We made it to Arlington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.